สวัสดีครับกลับมาพบกับ Along the Way Podcast เอพิโซดที่134นะครับประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566นะครับก็วันนี้กลับมาอัดพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจริงอัดเรื่องบทเรียนชีวิตไปนะครับแล้วก็พบว่าชีวิตก็ยุ่งเหยิงนะครับเลยมีเรื่องทำหลายอย่างนะครับจนจะบอกว่าไม่มีเวลาอัดพอดแคสต์ก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าไปทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปหน่อยแล้วกันทีนี้ก็เลยนะครับก็กลับมาเล่าเรื่องบทเรียนชีวิตเนี่ยให้มันครบนะครับทุกข้อที่เคยลิสต์ไว้นะครับจะได้คนฟังที่ติดตามอยู่จะได้ฟังจนครบนะครับมันเป็นบทเรียนชีวิตที่ตัวผมผ่านมาเรารู้สึกว่าน่าจะเก็บนะครับเป็นบุลเลตไว้ให้คนอื่นสามารถศึกษาและอาจจะได้ประโยชน์กับมันได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเริ่มที่ข้อ11ละกันนะครับข้อ11ของผมเนี่ยคือการพูดถึงคนอื่นนะครับในทางลับหลังเนี่ยเราต้องระวังว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราพูดไม่ได้นะการพูดเรื่องคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเราก็คิดถึงใจเขาใจเราแล้วกันถ้ามีใครไปพูดถึงเราลับหลังนะครับแต่เป็นในทางที่เป็นแง่ลบนะครับไม่ว่าจะบอกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถามบอกว่าถ้าเป็นเราจะรู้สึกอย่างไรก็เช่นเดียวกันนะครับกับคนอื่นก็เหมือนกันซึ่งเราก็เลยผมอ่ะไม่สมัยอายุน้อยหน่อยอ่ะคือมันฟังเรื่องพวกนี้มันก็สนุกดีนะครับยิ่งคนที่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดลับหลังหรือก็คือเขาเรียกว่าทางลบเนี่ยเขาเรียกว่านินทาเนี่ยนะพูดแล้วก็ล้อเลียนนะครับสนุกสนานนะครับอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการทำอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเนี่ยคับแคบนะครับแล้วก็ไม่มีเกียรติในการที่จะเรียกว่าเผชิญหน้าหรืออะไรกับใครอย่างดีพอเราถึงเอามาพูดกับเรื่องของเขารับหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงใครรับหลังเนี่ยให้พูดเฉพาะในด้านที่เป็นด้านบวกเท่านั้นคิดซะว่าถ้าเราจะพูดถึงใครรับหลังต้องแน่ใจว่าสามารถพูดเรื่องนั้นต่อหน้าเขาได้ด้วยนะครับถึงจะพูดรับหลังได้นะครับผมนี่ข้อ11ที่ผมได้เรียนรู้นะครับข้อ12นะครับเกี่ยวกับการซื้อของนะครับการซื้อของเนี่ยของผมนี่มีบทเรียนเยอะมากนะครับอย่างเช่นการซื้อที่เป็นความจำเป็นจริงๆนะครับอย่างบ้านเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้จำเป็นนะอาจจะใช้เช่าก็ได้นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับผมตอนนั้นณเวลานั้นผมมองว่ามันจำเป็นและผมได้ใช้จริงได้อยู่จริงอ่ะผมก็ยอมมองซะว่ามันเป็นความจำเป็นหรือของที่เราต้องใช้จริงๆนะครับอย่างเงี้ยมันช่วยไม่ได้แล้วก็ซื้อแต่จริงๆแล้วอ่ะเอาเป็นว่าคนที่มีเงินในระดับนึงแล้วกันไม่นับคนที่แบบไม่ค่อยมีเงินจริงๆเนี่ยบางทีเราจะชอบซื้อของที่จริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่มันรู้สึกผมว่ามันอาจจะเกิดจากความว่างหรือความอะไรที่มันต้องหาอะไรมาเติมเต็มนะครับมันก็ทำให้เราไปซื้ออะไรที่บางทีก็ทำให้กระเป๋าเราเนี่ยรั่วโดยที่ไม่ได้จำเป็นเลยนะครับตรงนี้อยากให้ต้องพึงระวังไว้นะครับหรือการแบบซื้อเพื่ออวดคนอื่นนะครับให้มันดูเท่ดูดีอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราก็ได้แต่สร้างให้คนอื่นเขาเกิดความอิจฉาซะมากกว่าที่จะทำให้เขาเนี่ยแบบรู้สึกดีนะครับตรงเนี้ยมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงว่าบางอย่างเราซื้อแล้วเรารู้สึกดีนะครับซึ่งก็ต้องบาลานซ์ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องไม่ได้ไปแคร์ว่าต้องให้ใครมองอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบเน้นที่เราใช้งานเองจริงๆอ่ะตอนเราพูดถึงมันจะไม่เชิงอวดจะเป็นการแบบเล่าให้คนอื่นฟังว่า ถึงข้อดีของการซื้อสิ่งนั้นแทนอย่างเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเรามารีวิวให้ฟังจากอวดเป็นรีวิวอะไรเงี้ยผมมองอย่างนั้นนะครับถัดมาข้อ13เนี่ยคืออะไรที่ซื้อมาแล้วนะครับไม่ได้ใช้เนี่ยก็ให้เป็นบทเรียนว่าจะต้องคิดนะครับก่อนซื้อให้มากขึ้นอย่างเมื่อก่อนผมซื้อยกตัวอย่างแล้วกันซื้อการ์ดจอกับซื้อเครื่องเพย์มานะครับแต่จริงๆแล้วผมก็มีเวลาเล่นเกมได้ทีละเกมแล้วก็เล่นได้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นทีนี้เนี่ยเราไปซื้อมาทั้งคู่เนี่ยมันก็เกินความจำเป็นจริงๆแล้วเราอาจจะต้องการของที่ใช้ในฟังก์ชันหนึ่งๆเนี่ยแค่อย่างเดียวด้วยซ้ำไปนะครับเหมือนแบบรถยนต์เนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจำเป็นต้องมีหลายคันนะครับแต่ถ้าเกิดคนมีครอบครัวต้องมีแบบหิ้วลูกพลุงพลังคิวคนเยอะๆอย่างเงี้ยจะต้องมีรถอีกคันนึงที่มีลักษณะการใช้งานตอบโจทย์แบบนั้นอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกนะครับขับได้ทีละคันเหมือนกันนะครับข้อ14นะครับการควบคุมอารมณ์นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนมีโทสะจริตได้ง่ายเรียกว่าขี้หงุดหงิดได้ง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้รู้ตัวซึ่งวิธีการที่ดีเนี่ยคือเราต้องอย่าไปกดนะครับเพราะว่ายิ่งกดมันเหมือนยิ่งอัดอั้นอ่ะพอระเบิดขึ้นมาจะระเบิดแรงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถึงบอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีหรอกที่จะไปกดอารมณ์แบบนั้นนะครับเราจะต้องหมั่นฝึกจิตในลักษณะที่มีสตินะครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันไม่ได้สอนกันด้วยคำพูดนะครับมันต้องมีการฝึกปฏิบัตินะครับอยู่สม่ำเสมอโดยวิธีการในการควบคุมอารมณ์เนี่ยเราให้ฝึกหายใจนะครับเข้าหายใจออกซึ่งการหายใจเนี่ยหลายคนอาจจะเรียนรู้แล้วว่ามันมีวิธีการหายใจที่ทำให้เราเนี่ยมีความสงบมากขึ้นนะครับง่ายๆเลยใครใช้ทุกสมาร์ทวอชเนี่ยมันจะช่วยบอกช่วยทำให้เราควบคุมลมหายใจเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับลองไปใช้ดูได้นะครับแต่สุดท้ายอย่าเอามาเป็นข้ออ้างแค่ซื้อของมาแล้วไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ผมเคยเป็นนะครับหาเรื่องซื้อมาบอกว่าจะมาฝึกอย่างนี้แต่จริงๆแล้วซื้อเพื่อตอบสนองกิเลสตัวเองอย่างนี้ไม่ดีนะครับข้อ15นะครับอย่าเขียมกับเรื่องเล็กน้อยหรือคิดเล็กคิดน้อยเกินความจำเป็นอย่างเช่นไรอย่างเช่นแบบเราจะซื้อของหรือเราจะอะไรอย่างเช่นแบบว่าเราต้อนรับแขกต้อนรับหรือให้ของขวัญกับใครให้ของอะไรต่างๆนานากับคนอื่นเนี่ยคือบางทีไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยคือถ้าเราตั้งใจจะให้แล้วของนั้นมันไม่เป็นเรื่องแบบโหเหนือบ่ากว่าแรงให้แล้วเราจะล้มละลายอะไรเงี้ยผมว่าเราอย่าไปเขียมเลยนะครับถ้าจะให้ก็ให้นะครับให้อย่างเต็มไปเลยแล้วเราจะรู้สึกปลอดโปร่งถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่ามันอึดอัดอ่ะมันไม่ได้สบายใจอ่ะแสดงว่าวิธีการให้ของเรามันผิดการให้สิ่งนั้นอ่ะมันเป็นการเบียดเบียนเราเองมันอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจเราอาจจะยังไม่ได้กว้างขวางพอหรือเปล่าหรืออาจจะเพราะว่าเราให้อะไรเกินตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองคิดดูนะครับแต่ผมจะบอกว่าการคิดการเขี่ยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้เราดูแบบเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยทำให้จำกัดการความใหญ่ของความคิดอ่ะซึ่งคนที่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยก็จะเอาเขาเรียกว่าพลังงานสมองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะเกินไปนะครับข้อ16ก็ต้องเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจตัวเองเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดและผมว่าน่าจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบนะครับเป็นทุกข์หรือเป็นสุขกับเรื่องอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเราจะชอบเผลอไปทำสิ่งที่เราไม่ชอบโดยไม่รู้ตัวนะครับทำสิ่งที่เราเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวตรงนี้ต้องเช็คดีๆแล้วก็แต่บางทีมันก็ยากในสเต็ปที่ว่าบางทีเรารู้นะแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะแบบทำออกมาอย่างเช่นเรารู้แหละว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้แต่ว่าเราก็กลัวถ้ากลัวว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้จะมีคนแบบเป็นทุกข์จะมีคนเดือดเป็นร้อนกับสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะปฏิเสธอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็เข้าใจนะครับแต่ว่ามันจะมีผลต่อเราอย่างหนักเลยนะครับอย ย่างการทำงานก็เหมือนกันต้องรู้นะครับว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรตัวเองทนกับอะไรกับทนกับอะไรไม่ได้นะครับต้องเช็คตัวเองอยู่เป็นครั้งคราวแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่เราต้องการได้ 100% แน่นอนนะครับเราก็ต้องบาลานซ์ว่าแค่ไหนทำให้เราแบบมีความสุขแบบพอดีนะครับข้อ17นะครับการถ่อมตนการถ่อมตนนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเรายังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อยู่เราไม่ได้เป็นแบบคนที่รู้ทุกอย่างนะครับคนที่เป็นคิดตัวเองรู้ทุกอย่างเนี่ยมันก็คือคนที่น้ำเต็มแก้วใช่ไหมล่ะซึ่งจริงๆแล้วคนรู้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเอางี้ดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับคุณอาจจะรู้เรื่องบางเรื่องเป็นอย่างดีไม่อาจจะเรื่องนี้อาจจะเป็นความจริงในเรื่องบางเรื่องนะครับแต่ว่าอีกเรื่องอีกหลายเรื่องเราก็อาจจะไม่รู้นะครับซึ่งการที่เราถ่อมตนเนี่ยคือถ่อมจากใจจริงๆนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะการฟังคนอื่นแบบเปิดใจจริงๆเนี่ยมันจำเป็นคือบางทีเราต้องควบคุมไบแอสของเราอคติของเราตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนที่แซงถ่อมตนเนี่ยมันจะรู้ได้ชัดเจนเลยว่าอันนี้คือแค่เหมือนทำตัวเหมือนไม่รู้แต่ทำพูดว่าไม่รู้แต่ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยคือเหมือนน้ำเต็มแก้วคือมั่นใจในตัวเองจนเกินขอบเขตตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การเติบโตทางความคิดมันช้าลงนะครับข้อ18นะครับการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับซึ่งถ้าเราอาจจะเห็นว่าคนฉลาดหรือคนเก่งหลายคนเนี่ยเขาเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเราอาจจะเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือได้สองหน้าแล้วก็หลับอย่างเงี้ยก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ฟังก็ได้นะครับใช้แม้แต่การที่ผมกล้าพูดเลยว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับของผมเองเลยแล้วกันคือการเขียนนะครับไม่ใช่การพูดด้วยนะครับคือการพูดเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าไม่เท่าการเขียนเพราะการเขียนเนี่ยกว่าที่เราจะกลั่นความคิดออกมานะครับเป็นประโยคเนี่ยเราต้องผ่านการคราฟข้อความให้มันดูดีให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแต่การที่ผมพูดออกพอดแคสต์อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้มานั่งกันกรองอะไรมากนะครับอย่างที่พูดพอดแคสต์ทุกๆเอพิโซดเนี่ยหลายๆครั้งไม่มีสคริปต์ด้วยนะครับไม่มีเลยนะครับพูดแบบด้นสดนะครับพูดด้นสดอย่างเดียวซึ่งมันตอนคราฟข้อความมันก็แบบจะไม่ได้ลื่นอ่ะมันก็จะแบบมีความใช้ไถเอาไปแต่การเขียนเนี่ยผมจะต้องแบบเฮ้ยละเมียดละไมในการปั้นเมสเสจขึ้นมานะครับออกมาให้มันดูเข้าใจง่ายให้มันถ่ายทอดความคิดของเราออกมาได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเชียร์อัพทุกคนว่าเราเรียนรู้ได้หลายวิธีนะครับและตอนนี้ผมจะบอกว่าคนที่ฟังเนี่ยได้เปรียบเยอะเพราะว่า YouTube Podcast อะไรต่างๆนานาสามารถเปิดฟังได้สบายๆคนที่ได้ขับรถบ่อยก็ฟังได้นะครับเราเลือกวิดีโออะไรที่มันน่าฟังพอดแคสต์ที่เราน่าฟังเนี่ยก็คล้ายๆกับการอ่านหนังสือเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอ่านไม่ถนัดก็ฟังซะเป็นต้นนะครับผมข้อ19นะครับการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดที่สุดอย่างนึงนะครับที่ผมประสบมาเพราะว่ามันทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปวิ่งอยู่ในเกมของคนอื่นหรือวิ่งในเกมที่มันไม่ใช่เกมของเราอะแต่สังคมไทยอะจะบอกว่าตั้งแต่การระบบการศึกษาชอบเปรียบเทียบนะครับจะมีการเปรียบเทียบคนนั้นได้ที่1ที่2ที่3นี่ห้องคิงห้องควีนนี่คือผู้ที่สอบติดคณะนู้นนั่นนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วคนเรามันมีความวาไรตี้มันมีความหลากหลายมันมีความแตกต่างมีต้นกำเนิดของชีวิตมีพื้นเพไม่เหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันจะหล่อหลอมให้เราเนี่ยมีเวอร์ชันที่ดีสำหรับเราเองซึ่งไม่ควรไปก๊อปปี้ใครนะครับซึ่งเวอร์ชันเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง ลองคิดว่าเราชอบที่จะเป็นอะไรโดยที่ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องแคร์คนอื่นนะแต่หมายความว่าเอาเรื่องที่จะเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรหลังๆอ่ะเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนที่เรามายืนถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยบางทีมันมีเส้นทางมาแตกต่างกันไปนะครับเราแค่รู้ว่าเรามีความสุขที่จะเป็นแบบไหนนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบให้มันให้มันรู้สึกกดดันหรือให้มันรู้สึกไม่สบายใจนะครับไม่มีประโยชน์นะครับผมข้อ20นะครับพยายามสร้างระบบช่วยตัดสินใจนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในทุกๆวันเนี่ยของโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องตัดสินใจเยอะมากนะครับถ้าเราต้องมาคอยตัดสินใจมาคิดทุกๆเรื่องนะครับไอ้เรื่องที่ใหญ่ๆที่เราตัดสินใจแบบเฉียบๆอ่ะมันจะไม่เฉียบแล้วเพราะพลังงานมันจะเริ่มหมดนะครับเราจึงถ้าอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราควรมีระบบการคิดในการตัดสินใจที่เป็นอัตโนมัติได้เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนพูดง่ายนะแต่จริงๆทำก็ยากเราคล้ายๆกับมีลอจิกของเราว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับบริบทเป็นแบบนี้เราจะตัดสินใจแบบนี้ด้วยกรอบความคิดหลักการยังไงถ้าเรามีตรงนี้แล้วอ่ะการตัดสินใจเรื่องเล็กๆมันจะเป็นเรื่องอัตโนมัติโดยธรรมชาตินะครับเราปฏิเสธกับเรื่องนี้แน่นอนอย่างเงี้ยเราตอบรับกับเรื่องประเภทนี้แน่นอนพวกเนี้ยทำให้มันมีระบบการคิดที่ถูกต้องก่อนนะครับข้อ21นะครับถ้าเราแน่ใจอันนี้จะคล้ายๆข้อ19เรื่องงานเปรียบเทียบตัวเองก็คือถ้าเราแน่ใจสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่มันถูกก็ไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตราบใดที่เราไม่ไปเหยียบเท้าใครหรือไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจริงๆนะครับคือคนอื่นเขาก็สนใจชีวิตเขาอะนะครับเขาไม่ได้มานั่งแคร์ว่าเราจะเป็นจะตายอะไรขนาดนั้นอะคือจริงๆแล้วนะเหมือนเราคิดถึงตัวเราแล้วกันนะครับเพราะที่ถึงคนอื่นอะคนอื่นมันเป็นแบบนั้นถ้ามันไม่ใช่ลูกไม่ใช่คนในครอบครัวที่แบบเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะทำอะไรก็ทำเถอะนะครับช่างไปบ้างนะครับช่างหัวเข้าไปบ้างนะครับไม่ต้องไปเอาเก็บมาคิดว่าเขาต้องคิดแบบที่เราอยากให้เขาคิดอย่างเงี้ยมันเสียพลังงานนะครับข้อถัดมาข้อ22นะครับเราคนเดียวเนี่ยทำเรื่องใหญ่ๆไม่ได้ไอ้เรื่องเนี้ยข้อเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการที่แบบผมทำงานนะครับแล้วก็มีทีมงานมีเรียกว่าไม่อยากใช้คำว่าลูกน้องแต่มันก็คือลูกน้องแหละแต่ว่าเป็นทีมงานที่ช่วยกันทำนะครับงานชิ้นใหญ่ๆสักชิ้นเพราะว่าตัวเราเองไม่สามารถทำงานชิ้นใหญ่ๆได้แน่นอนแต่เราในฐานะที่เราจะต้องทำเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเราต้องออกแบบกระบวนการออกแบบการทำงานที่คนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะใช้ความสามารถของเขาในการเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่เราสร้างได้ซึ่งการที่เราสร้างทีมที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีความให้ไว้ความไว้ใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาสามารถทำสิ่งที่เรามอบหมายนะครับให้ไปได้ถ้าเขาทำไม่ได้เรามีวิธีในการปรับปรุงในการช่วยเหลือเขายังไงอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องคิดให้มันเป็นระบบโดยที่ไม่ไปพยายามไปจี้เขามากเกินไปถ้าเขาต้องไปจี้เขามากเกินไปตลอดเวลาแสดงว่าน่าจะไม่ใช่ละนะครับน่าจะผิดวิธีละหมายถึงว่าไม่เขาไม่ได้เป็นคนที่สามารถทำสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือตัวเราเนี่ยบริหารงานผิดวิธีแล้วนะครับผมและข้อสุดท้ายที่ผมสามารถลิสต์ได้ณเวลานี้คือว่าโลกเรามันกลมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบอะไรไม่ชอบใครนู่นนี่ก็อย่าไปเผาสะพานเลยไม่จำเป็นนะครับถ้าเราไม่ชอบอย่างน้อยอย่างขั้นต่ำสุดอะเราก็ไม่ควรต้องไปทำอะไรนะเราก็อยู่เงียบๆพอนะครับเพราะว่าคำว่าที่เขาชอบใช้ว่า apart may cause again นะตอนที่ผมทำงานใหม่ๆอะไรเนี่ยผมจะได้ยินคำนี้เขาจะพูดกันแล้วผมก็ขำๆว่ามันจะ cause ได้ยังไงโลกมันกว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับคนมันจะมาเจอกันอีกทำไมเพราะฉะนั้นถ้าเกลียดไอ้คนนี้แล้วก็เผาสะพานมันซะเลยจริงๆไม่มันแคบกว่าที่คิดโลกมันกลมกว่าที่คิดนะครับเรื่องนี้คนที่เป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้คิดนะครับแต่คนมีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าอ๋อมันจะครอสกันได้อีกนะครับก็เป็นบทเรียน รวมทั้งหมดนี้23ข้อที่ผมคิดได้นะปีที่ผ่านมาแล้วกันปีนี้น่าจะมีเพิ่มแหละนะครับแต่พอดียังไม่ได้เขียนเอาเรื่องของปีเก่ามาพูดก่อนนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสเปเชียลอะไรหรอกบทเรียนชีวิตผมเนี่ยคือคนอื่นก็เรียนรู้มาไม่แตกต่างกันนะครับผมเชื่อเพื่อเชื่อแบบนั้นว่าคนอื่นเขาก็เรียนรู้มาแต่ว่าผมเลือกที่จะมาทำเป็นบุลเลต์เป็นข้อๆจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ครบสิ่งที่ผมคิดหรือรู้มาหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็พยายามจดลงมาว่าเฮ้ยเราคิดเราอะไรขึ้นมาได้เราเรียนรู้อะไรขึ้นมาเราก็มาใส่แล้วก็มาพูดแล้วก็มาเขียนนะครับให้คนได้รับฟังกันเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับคนอื่นบ้างนะครับก็นี่คือพอดแคสต์ของเอพิโซดนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบนะครับไม่หลับไปซะก่อนผมเชื่อว่ามีคนหลับแน่นอนนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ